www.subscribe.com.
Yarim kecha uch yana chiroqlar o'chib, qancha bo'ldi ko'chaga chiqmadim eshikni ochib, ichimdan bo'lib jimjin ursan achindim xachindan, garchi man achiqlaridan eshitdim ho. Holsizman, holsiz tan ojizman hozir ham, keksa bo'lib qaradim xuddi yoshim o'ttizda, yolg'izman olisda bolsiz tamog'izda, to'yib ketdim bo'ldi nuqta bir qultum uksus va so'zga zor bo'ldim, mushtim devorga urdim, tirik murda bo'ldim, nega bilmadim qachon o'ldim, ajoyib bir tush ko'rdim, uyg'onib xomush bo'ldim, jamadon onim ichi to'la qoldim boshi berk yo'lda, bo'larim bo'ldi qoyil, bu bari bo'lgan doim, o'tadi tun bedor, madad berar xudoim, qo'rqadi yakka yurak, yurakka baxt kerak, kertakdagi yakka qalb guli yo'qib bitta barg, meni olib ket osmon, yulduzlaringga bo'ynab izlarimni, yonimda qol shammo, yumma ko'zlarimni, to'sma yo'llarimni, meni olib ket daryo, sam dengiz qaragan bo'lganimda ravon, yordam ber Alloh, bandangman madadingni tilab yutishim,
haqiqatni ko'p ko'rdim uyg'onmagunimcha, men ham bir paytlar kiyganman oq ko'ynagunimcha, jigardan chaqadigani bu sariq chaqadigani, jonimga tekkanidan so'kdim kollejda kanin, chidolmadi asam yozdim asar to'plab, baqirmasdim bor ovozda yozdim asa ko'plar, bilaman yolg'iz emasman, pastaman bittamasman, bu so'zlar bir havasmas, bu osmonga xatlar rasman, bu o'zimga o'xshagan millionlar ovozi, eshitib so'zlarimdan topasan daru o'zing, qo'llaringni ko'tar yaqinroq qilib samoga, qalb bilan bo'laylik kebisi bo'lmas samoda, ko'chalardan to'plab qoldim kuyga, o'zim qoldim kuygan, kulman esugan va hali bu kuylarim yashar ekan, demak hayot man yana sinovlar tashar ekan,
ket osmon, yulduzlaringga bo'ynab izlarimni, yonimda qol shammo, yumma ko'zlarimni, to'sma yo'llarimni, meni olib ket daryo, cho'ksam dengiz qaragan bo'lganimda ravon, yordam ber Alloh, bandangman madadingni tilab yutishim, ket osmon, yulduzlaringga bo'ynab izlarimni, yonimda qol shammo, yumma ko'zlarimni, to'sma yo'llarimni, meni olib ket daryo, cho'ksam dengiz qaragan bo'lganimda ravon, yordam ber Alloh, bandangman madadingni tilab yutishim.